Tere kuulema Piibliõppe kursust. Täna saame pühakirja vahendusel tuttavaks ristija Johannesega. Pastor Aare Kimmel räägib, mis põhjusel inimesed tulid ja tunnistasid oma patte ning mis on see pöördumine, mida Johannes kuulutas. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Matteuse evangeeliumi kolmas peatükk toob meid aega, kus Jeesus on juba täiskasvanu ja valmis alustama oma tööd. Eespool vaatlesime Jeesuse elu algusperioodi ja selle ohte, millest nüüd on möödunud hulk aastaid ja millest meile ei räägita midagi. Ilmselt elas Jeesus täisealiseks saamiseni täiesti tavalist elu, millest polnud põhjust rääkida. Nüüd aga on Jeesus valmis asuma oma tõelist missiooni täitma, mille kirjeldamisele evangeeliumid keskenduvadki. See periood Jeesuse elus kestis tegelikult ainult umbes 3 aastat. Ja kõige olulisem osa sellest on Jeesuse elu viimased päevad, mille kirjeldamisele evangeeliumid pühendavad kõige rohkem ruumi. Aga Jumal ei saatnud oma poega siiski alustama oma tööd tühjalt kohalt, nagu me tänapäeval ütleksime. Ta oli kutsunud ja valinud veel ühe mehe, kes pidi olema Jeesusele teevalmistaja. See mees oli ristija Johannes. Meis võib äratada imestust, et Matteus ei pea vajalikuks teda oma lugejatele lähemalt tutvustada, vaid asub kohe rääkima tema tegevusest. Luuka evangeelium on hoopis teistsugune. Seal räägitakse ristija Johannesega seotud sündmustest juba enne, kui ta on üldse sündinudki. See erinevus tuleneb ilmselt sellest, et Matteus kirjutas juutidele, kellele ristija Johannes oli niigi hästi tuntud. Teda polnud vaja enam tutvustada. Luukas aga kirjutas esmajoones kreeka kultuuri mõttemaailmaga inimestele, kes ristija Johannest ei tundnud, vähemalt mitte nii hästi. Nii on mõlema evangelisti toimimisviis täiesti loogiline. Ristija Johannesest on üsna palju rääkinud ka esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane Josefus. Mõeldes sellele, kuidas Matteus ristija Johannesest kirjutab, on huvitav tähele panna veel üht asjaolu. Muidugi ei teadnud Matteus, et tema evangeeliumist saab hiljem Uue Testamendi esimene raamat. Nii on aga püha vaim piibli koostamist juhtinud ja selle tulemusena on Matteuse evangeelium nüüd otsene järg Vanatestamendi viimasele prohvet Malaki raamatule. Malaki raamatus on aga tõotus, mis on jällegi meile tuttav ka jõuluõhtu jumalateenistustelt. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede issand. Malaki 3. peatüki 1. salm. Ja nüüd hakkabki Uue Testamendi esimene raamat rääkima meile mehest, kes valmistab issandale teed. Selleski mõttes polnud põhjust ristija Johannest rahvale lähemalt tutvustada. Ta oli tõotatud sõnumitooja. Sõna ingel tähendabki tegelikult sõnumitoojat. Ta ei pea olema tingimata taevane olevus, vaid võib olla ka inimene. Niisugune inimene oli nüüd ristija Johannes. Matteus räägib, kuidas ta on juuda kõrbes täies töös. Loen 3. peatüki 1. salmi. Neil päevil tuli ristija Johannes ja kuulutas juuda kõrbes. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ristija Johannese sõnumis on 3 tähtsat teemat. Esimene neist on parandage meelt. Täpsemalt pöörduge ümber, nii näiteks ka viimases soomekeelses tõlkes. Või, nagu osas piiblitõlgetes, kahetsege pattu, mis on loomulikult otseselt seotud ümberpöördumisega. Teiseks on tähtis mõiste taevariik ja 3. kuulutus, see riik on lähedal. Sõna pöörduge on tegelikult parem kui parandage meelt. Sest sõna parandama võib jätta mulje, nagu oleksid asjad üldiselt korras, nad vajavad ainult mõnevõrra kohendamist. Algtekstis kasutatud sõna see vastu aga tähendab tegelikult täispöörde tegemist, oma meelsuse ja suhtumiste täielikku muutmist. Loomulikult on niisuguse pöördumise vältimatu eeldus ja osa oma pattude äratundmine ja kahetsemine. Kus see puudub, seal pole ka tegelikult põhjust pöörduda. Pöördumine tähendab tegelikult seda, et inimene, kes on seni oma elus liikunud hukatuse suunas, pöörab nüüd ringi ja hakkab liikuma elusuunas. Seda üleskutset ei vajanud mitte ainult inimesed, kes elasid Jumala suhtes ükskõikselt. Seda vajasid ja vajavad tegelikult kõik, kelle armastus Jumala vastu on jahtunud ja tähelepanu pöördunud mujale. Mitte ainult uskmatud inimesed, vaid ka kristlased, isegi Jumala teenijad. Kõigepealt meenutame, et juudi rahvas, kelle keskel Johannes kuulutas, polnud mingid ateistid. Nad uskusid õigesse Jumalasse ja paljud neist ka teenisid teda innukalt. Nagu hiljem näeme, suunas Johannes oma meeleparanduse nõude eriti teravalt just viimastele. Võiksime öelda, et ka Jumalale lähedal olles võib olla temast tegelikult kaugel. See oht on olnud ka kõikide aegade kristlastel ja meiegi pole selle eest kaitstud. Heaks näiteks selle kohta on juba ilmutusraamatus 7 kogudusele antud sõnumid. Pöördumine tähendab patu äratundmist, tunnistamist ja hülgamist. Positiivses mõttes aga Jumala poole sirutumist ja tema otsimist. Ja loomulikult on pöördumine mõeldud ka nende inimeste jaoks, kes elavad üldse jumalatult või temast hoolimata. Sel juhul tuleb kõigepealt pöörduda Jumala poole ja uskuda Jeesusesse Kristusesse. Jumalatu inimene on harjunud kasutama ja usaldama ainult oma võimeid ja võimalusi. Nendele lootes aga pole iial võimalik leida Jumalat ega tema valmistatud päästet Jeesuses Kristuses. Tuleb aru saada, et seni kuni inimene pole leidnud Jumalat Jeesuse Kristuse kaudu, elab ta Jumala riigist väljaspool. Seda ka sel juhul, kui ta on hea inimene. Võib öelda nõnda, et jumalatu inimene peab kõigepealt pöörduma Jeesuse Kristuse poole, et saada päästetud jumalatu elu hukatusest. Ja usklik inimene peab pöörduma Jumala poole selleks, et mitte lasta end petta mingist üldisest uskumisest, nagu see oli olemas juutidelgi, vaid et ära tunda oma elu tegelik kvaliteet Jumala silmis ja lasta Jumalal seda muuta ja parandada. Taevariigi tulek tähendab tegelikult seda, et Jeesus tahab pääseda inimese südames valitsevale kohale, juba siin maa peal. Jeesuses Kristuses oli taevast tulnud inimeste juurde ja seda selleks, et leida nende südames ruumi ja hakata seal kasvama. See aga omakorda tähendab, et inimesed, kellele üleskutse anti, pidid oma elus hakkama sellele ruumi tegema, nimelt pöördumise teel. Kus on Jeesus, seal on ka taevariik. Kui Jeesus on inimese südames, siis on seal ka taevas, ehkki teistele nähtamatult. Ja kui Jeesus inimese südames olla ei saa, siis on talle vähe kasu sellest, et ta on tema lähedal või et ta tema olemasolu usub. Uskumine on nimelt võimalik kahel erineval viisil. Võib uskuda, et Jumal on olemas, aga samas mitte teha temaga lähemat tegemist või arvestada tema seadustega. Aga usu läbi võib ka elada tegelikus osaduses Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Just seda viimast peetakse silmas, kui räägitakse uskumisest selle õiges tähenduses. Selle paremaks mõistmiseks toon võrdluse. Võib uskuda, et on olemas telefonside, aga elada ise ikkagi ilma telefonita. Niisugusest uskumisest pole loomulikult palju kasu. Sellepärast tasub ennast kontrollida, milline on minu usk. Kas seal on ka olemas tegelik osadus Jumalaga ja nimelt Jeesuse Kristuse läbi? Jumala riik on ka praegu ligi kõikjal seal, kus usutakse Jeesusesse õigel viisil. See toob kaasa ka armastava vahekorra Jumalaga. Uus testament kasutab pilti, mille kohaselt Kristus on peigmees, tema kogudus aga pruut. Ja pruudi ning peigmehe suhte tähtsaim osa on ju armastus, mitte lihtsalt usk, et nad kumbki on olemas. Küsimus ei ole isegi esmajoones inimese headuses või tublituses, sest Jumala riik ei ole avatud mitte ainult headele ja tublidele, vaid kõikidele. Jumala riiki pääsevad inimesed, kes nõustuvad vastu võtma Jumala armastuse. Ja see pole mingi üldine armastus, mingi hämar soe tunne või inimeste aktsepteerimine sellisena, nagu nad on. Jumala armastus väljendub väga konkreetselt selles, et ta saatis oma poja päästma inimesi sellest olukorrast, milles nad on. Ja Jumala armastus, mitte esmajoones käsud, on ka see jõud, mis on mõeldud päästma inimesi nende pattude võimusest. Just armastus on tegelikult see, mis teeb ka käskude täitmise kergeks. Nii on see ka tavalises abielus. Kus armastus on kadunud, seal on ka muidu raske hakkama saada. Reeglite täitmisest ei piisa, sest armastuse tõeliseks olemuseks on just nimelt lähedane ja sügav suhe. Nii on see ka inimese ja Jumala vahel. Ja nimelt selle leidmisele on viinud tõelised pöördumised läbi terve kiriku ajaloo. Nii siis Jumala riik on lähedal, nagu kuulutas ristija Johannes. Ja meie iga ühe otsustada on, kas tahame sellega ka lähemalt tegemist teha. Ristija Johannesest täitus mitte ainult eelpool mainitud Malaki prohveteering. Matteus ütleb edasi, et ka prohvet Jesaja on temast ennustanud. Loen kolmanda peatüki kolmanda salmi. Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Hüüd ja hääl on kõrbes. Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Nagu eespool kuulsime, Johannes kuulutas Juuda kõrbes. Milline see välja näeb, seda teavad hästi need, kes on sõitnud mööda maanteed Jerusalemast Jerikosse. Juuda kõrb läheb üle Jordani jõe lopsakaks oruks. Johannes oli pärit Jerusalema lähedal asuvast külast Ein Keremist ja küllaltki lähedal Jerusalemale taga tegutses. Siin mainitud ennustus on kirjas Jesaja raamatu 40. peatükis salmis 3. Sellele maksab tähelepanu pöörata, sest Jesaja raamat räägib selles kohas tee valmistamisest Issandale, järelikult Jumalale. Ja paar salmi edasi tõotatakse, et ilmub Issanda au, mida näevad kõik inimesed. Kuna Johannes oli teevalmistajaks nimelt Jeesusele, siis võime selles salmis näha piibli tähtsat sõnumit, nimelt, et Jeesus on Jumal. Ta esindab seda sama Issandat, kelle nimeks Vanas Testamendis on Jahve, eestikeelsetes vanemates tõlgetes Jehova. Meenutame, et seda sama tõde väljendas Matteus tegelikult juba eespoolgi, seal, kus ta ütles, et sündivale lapsele pannakse nimeks Immanuel, mis tähendab tõlkes Jumal meiega. Jeesus on tõepoolest inimeseks sündinud Jumal, mitte lihtsalt keegi silmapaistev inimene. Ehkki Matteus oma lugejatele Johannest lähemalt ei tutvustanud, pöörab ta siin kohal tähelepanu tema välimusele ja eluviisile. Loen kolmanda peatüki neljanda salmi. Johannesel oli kaamelikarvadest kuub ja ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. Johannesel oli preestri poja kohta üpris kummaline väljanägemine ja toidulaud. Samas aga olid mõlemad üpris sobivad tõelisele prohvetile. Umbes taoline riietus oli kunagi ammu olnud ka prohveteelijal. Teise kuningate raamatu esimese peatüki 8. salm ütleb tema kohta, et ta kandis karusnahka ja ta niuded olid vöötatud nahkvööga. Aga Eeliast rääkis ka üks Jumala ennustus päris Vanatestamendi lõpus, prohvet Malaki raamatu 3. peatüki viimastes salmides 23. ja 24. Seal on kirjutatud, vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Ent peame silmas pidama, et siin räägib Jumal prohvet Eeliast, kes oli elanud tegelikult tubli 400 varem, hoopis teises ja suuremas tähenduses. See ennustus tähendab, et Jumal saadab kord ühe niisuguse isiku, keda võib võrrelda prohvet Eeliaga. Nüüd ongi see isik ristija Johannese näol kohal ja valmistab Issandale teed. Et ristija Johannes oligi see Eelia, kellest rääkis Jumala tõotus, seda ütles Jeesus ise kord hiljem. Selleni jõuame 11. peatükis salm 14. Loomulikult ei olnud ristija Johannes mingi Eelia taaskehastus, nagu tänapäeval mõni idamaiste usundite mõjul tahab arvata, vaid lihtsalt mees, kes tegutses selles samas Jumala vaimus ja väes, milles tegutses ka Eelia. Lisaks sellele meenutas ta Eeliat ka oma eluviisidelt ja väljanägemiselt. Ka Johannese toidulaud kindlasti ei meelitanud rahvahulki ligi, aga see oli siiski piisavalt toitev. Rohutirtse kasutatakse Lähis-Idas toiduks ka tänapäeval. Tähtsaimaga on Johannese puhul siiski see, et tal oli sõnum otse Jumalalt eneselt ja seda sõnumit ka kuulati ja võeti vastu. Loen viienda salmi. Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja kogu Jordani ümbruskonna rahvas. See võib tunduda meile üpris üllatav. Suured hulgad inimesi tulid Johannese juurde, mitte tema ei pidanud minema nende juurde. Paistab, et Johannesel ei olnud probleemi sellega, millist programmi välja mõelda selleks, et inimesi ligimeelitada. Risti ja Johannesel oli omal ajal suur mõju, teda kardeti isegi kuningakojas. Esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane Josefus, kes ise usuasjadega suuremat tegemist ei teinud, kirjutab Risti ja Johannesest palju rohkem kui Jeesusest. Tema tekstidest selgub, et Johannese poolehoidjate tegevus kestis veel tükk aega pärast tema enda surma ja ka Jeesuse ülestõusmist. Johannesel polnud probleemi inimeste ligimeelitamisega ilmselt sellepärast, et ta oli tõeline Jumalast läkitatud mees, kellel oli tõeline Jumala sõnum, mis lõikas inimestele südamesse. Teda kuulates mõistsid inimesed, et on vaja tõeliselt meelt parandada ja Jumala juurde tagasi pöörduda. Mida nad selleks ette võtsid, seda loen kuuendast salmist. Ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Peatume siin hetkeks ja mõtleme. Inimesed tulid ja tunnistasid vabatahtlikult oma patud üles, ilma käskimata, ilma mingi välise sunduseta. Mis sundis neid seda tegema? Oma pattude tunnistamine pole ju mingi meeldiv ega igapäevane tegevus. Arvan, et sellele küsimusele on ainult üks tõeline vastus – Jumala enese ligiolu. Samamoodi on see toimunud kiriku ajaloos hiljem lugematutel juhtudel. Jumala ligiolu on see, mis paneb inimesi tundma oma pattu ja parandama meelt. Ainult Jumalast kaugel olles võib öelda midagi selle sarnast, et ma olen ju hea inimene ja pealegi usun õigesse Jumalasse, mis pattu ma ikka teinud olen. Risti ja Johannest kuulates inimesed tunnetasid oma patte, kahetsesid ja tunnistasid need ja pöördusid, et elada siit peale suhtes Jumalaga uutmoodi. Selle otsuse märgiks ja kinnituseks Johannes ka ristis need, kes tunnistasid oma patud. See oli patukahetsuse ehk meeleparanduse ristimine. Kristliku ristimise, nagu meie seda tunneme, seadis Jeesus hiljem. Kuna Johannes rääkis inimestele nende pattudest, siis polnud tema jutt ilmselt sugugi meeldiv ega kõrvusilitav. Eriti selgelt näeme seda 7. ja 8. salmis. Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja. Vanemas eestikeelses tõlkes, kandke siis õiget meeleparanduse vilja. Jällegi mõtleme hetkeks järele, mis tunne meil oleks, kui mõnes tänapäevases kirikus midagi taolist juhtuks. Kujutleme, et kokku on tulnud terve piirkonna tähtsamad tegelased. Nad on võtnud istet esimestes pinkides. Nad on harjunud, et kui nemad räägivad, siis teised on vait ja kuulavad. Tähtsa näoga kuulavad nad, mida kuulutajal neile ka öelda võiks olla, ja too nimetab neid äkitselt rästikute sigitisteks. Ei ole just meelitav ega auväärne pöördumine või kuidas. Mõtleme veel kord, kellele need sõnad ikkagi öeldi. Mitte mingitele põhjakäinud tüüpidele, vaid rahva paremikule, religioossele eliidile. Nii tõsistele ilmikutele, keda esindasid variserid, kui ka kõrgemat preesterkonda esindavatele preester Sadoki järeltulijatele, saduseridele. Kõigile neile öeldi sõnad, mida nad polnud ilmselt eluski varem kuulnud. Kas Johannes oli hull, arust ära? Oli ehk tema usk talle liialt pähe hakanud? Ilmselt ei, vastus on lihtsam ja seejuures palju tõsisem. Johannes oli tõeliselt suur Jumala prohvet, kes ei alandunud lihtsalt ütlema inimestele viisakaid meelitusi, vaid rääkis seda, mida Jumal tal rääkida käskis, hoolimata kuulajate seisusest või ka võimalikest tagajärgedest ise endale. Ainult nii saabki tõeline prohvet rääkida, vastasel juhul ei ole ta prohvet. Vaimulikul eliidil, nii ilmikutel kui ka pastoritel, on suur kiusatus arvata, et nemad on teistega võrreldes paremas olukorras. Ja just see arvamus muudabki nende olukorra kõige ohtlikumaks. Nad võivad nimelt arvata, et meeleparandust vajavad teised, aga mitte nemad. Kiriklikudes rituaalides ja toimingutes kaasa tegemine pole vaimulikule koorekihile kunagi mingiks probleemiks, küll aga võib olla suureks probleemiks tõeline kogu südamest Jumala poole pöördumine. Just see oli variseride ja saduseride probleem ja sama probleem võib vaevata meid ka tänapäeval. Nii kerge on mõelda, et mina olen ju vaimulik, ma olen Jumalale ligemal kui teised. Ja küllap just sellepärast laseb Jumal öelda Johannesel neile nii teravaid sõnu, et neid petlikust enesega rahulolust äratada. Et nad ei lisaks Johannese ristimist lihtsalt ühe linnukesena oma muude vaimulike saavutuste loetellu. Väga võimalik, et tegelikult vajame ka tänapäeval just niisugust sõnumit olukorras, kus kristlus järjest alla käib ja kirikud liikmeid kaotavad. Vajame tõelist pöördumist Jumala poole, aga ei suuda seda täie tõsidusega taibata. Ainult Jumala arm võib meile paljastada meie patu tõelist suurust ja tõsidust. Ja alles siis, kui seda tõeliselt oleme taibanud, vajame tõeliselt ka Jeesust kui päästjat. Variseride ja saduseride suurima ohu eest hoiatab Johannes neid 9. salmis. Ja ärge hakake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Need Johannese sõnad väärivad täit tähelepanu. Ükski iisraellane pole päästetud lihtsalt selle põhjal, et ta on valitud rahva liige. Ja nagu ükski juut ei saa päästetud tänu oma esiisa Abrahamile, nii ei päästa ka tänapäeval kedagi see, et ta pärineb näiteks auväärsest kristlikust suguvõsast. Keegi ei saa päästetud teise inimese usu läbi. Vähe on sellest, et kellegi vanaema oli tõsine usklik. Ka see inimene ise peab saama tõsiseks usklikuks, kes tahab saada päästetud. Suhe Jumalaga saab olla ainult igal inimesel isiklikult. Ja kui teda isiklikult ei ole, siis teda ei olegi. Kristlikud tutvused ja sugulussuhted võivad küll anda häid eeldusi, aga mitte inimest päästa. Sellepärast peab iga inimene oma vahekorra Jeesuse Kristusega isiklikult otsustama ja lahendama. Keegi ei saa seda teha teise eest. Ristija Johannes annab veel ühe äärmiselt tõsise hoiatuse salmis 10. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Puude all mõeldakse siin loomulikult inimesi, aga selline hoiatus ise on meie jaoks eriti tänapäeval üpris harjumatu. Tänapäeval ollakse pigem harjunud mõtlema, et Jumal on nii heatahtlik ja kõike salliv, et ta peaaegu mitte midagi pahaks ei pane ega millegi eest ei karista. See aga on sügavalt ekslik arvamus. On olemas ka Jumala viha ja see on tõsine asi. Kuidas ütleski Johannes 7. salmis, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema, mille eest? Tulevase viha eest. On asju, mida Jumal pole kunagi sallinud ega hakka sallima ka tulevikus. Kui inimesed neid asju sallivad, siis tähendab see ainult hukatust neile endile. Viljakandmisest räägib Uus Testament üsna palju. Ka Jeesus ise rääkis ühes tähendamissõnas viljapuust, mis polnud aastaid vilja kandnud ja mida seetõttu ähvardas maha raiumine. Õunapuu kannab õunu, pirnipuu pirne ja usklik inimene, elades Jumala lähedalolus, peab kandma Jumala vaimu vilja. Kui puu vilja ei kanna, siis on ta kasutu ja kuulub maha raiumisele. Johannese sõnum tähendab tegelikult, et Jumala riigiga seoses ongi inimesel ainult kaks võimalust, kas kanda vilja või saada kõrvaldatud. Antud juhul mõeldi viljakandmise all tõelist meeleparandust või tõelist pöördumist. ei piisanud vaimulikust rituaalist, antud juhul meeleparandus ristimisest, juhul kui see inimese sisimat olemust puudutama ei ulatunud. Sest kui inimese sisim olemus ei saa Jumala poolt puudutatud ja muudetud, siis ei saa muutuda ka tema eluvili. Variseride ja saduseride puud näisid küll väga vaimulikud, aga tegelikult kantsid need üksnes mürgiseid vilju. Oma kulminatsiooni saavutas nende mürk Jeesuse ristilöömises. Jälle kord paneme tähele lihtsat, aga vähe arvesse võetud tõsiasja, et mitte igasugune usk ei tee inimest Jumalale meelepäraseks, hoolimata sellest, et inimene usub õiget Jumalat ja teda koguni hoolega teenib, nagu tegid nii variserid kui saduseerid. Õige ja hea vilja kandmiseks on tarvis oluliselt rohkem, nimelt orgaanilist ühendust Jeesuse Kristusega. Jeesus ütles selle sama kohta Johannese evangeeliumi 15. peatükis, et usklikul inimesel peab olema Jumalaga nii sama vahetu osadus, nagu elaval oksal on elava puuga. Kui see osadus puudub, siis ei saa ka viljakandmisest juttugi olla. Kirves on juba pandud puu juurte külge, hoiatas ristija Johannes. Maharaiumine ei järgnenud küll niipea, sest Jumal on ikkagi pika meelega ja rikas heldusest. Sageli ootab ta kaua, et inimene ikkagi pöörduks ja meelt parandaks. Variseride ja saduseride puude otsustav ja massiline maharaiumine toimus aastal 70 seoses Jerusalema linna hävitamisega roomlaste poolt. Enne seda oli õnneks siiski ka palju neid, kes Jumala armu pakkumise vastu võtsid ja tõeliselt tema poole pöördusid, seega ka päästetud said. Ka meil on täna võimalus pöörduda Jumala poole ja paluda temalt tõelise meeleparanduse armu, juhul kui see meie elus alles puudub ja kui me ka ei tea, kuidas me peaksime õieti meelt parandama või tema poole pöörduma. Enne kõike aga peame loobuma oma vaimulikust enesekindlusest ja arvamusest, et meie pöördumist ei vajagi, seda vajavad teised, need, kes on patusemad. Üldise reeglina tuleb öelda, et inimlik puu ei saa kunagi kanda jumalikku vilja, isegi mitte sel juhul, kui ta on vägagi religioosne ja agar, nagu olid nii variserid kui saduserid. Kinki kui Jumal meile tõelise ärkamise ja pöördumise armu, et me ei elaks enesepettuses. Andku ta meile armu leida Jeesuses Kristuses see tõeline elu, mis on üksi jumaliku kvaliteediga ja mis üksi võib ka kanda tõelist jumalikku vilja.